Ivo Kahánek, klavírista, je mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus v Hovorech. Hezký poslech přeje David Šahlavský.
Hovory.
Ivo Kahánek ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Český rozhlas Plus není hudební stanicí, nicméně rádi vítáme hudebníky. Vy jste, řekněme, klavíristou multifunkčním.
No tak snažím se, můj repertoárový záběr je, v životopise mém se píše, že od baroka po soudobou hudbu. Je pravda, že ani to baroko, ani soudobou hudbu nehraju úplně každý den, ale snažím se obsáhnout spíše širší repertoárový záběr. A jediným mým zaměřením užším je obecně česká hudba, ke které se velmi rád hlásím. Každý to asi tak má, že má svoje srdeční záležitosti, autory, do kterých se nemusí ani příliš vciťovat, kteří jsou mu natolik blízcí, že mu to problémy nedělá. Pak máte autory, kteří vám třeba nejsou na první pohled tolik blízcí, ale zase, když překonáte určité překážky, tak zase tou vynaloženou prací a myšlením se vám ten autor často přiblíží víc, než byste čekal. No a pak jsou samozřejmě autoři, kteří dělají problémy, třeba i technicky. Já jsem shodou okolností dneska křtil dvoj CD s hudbou Viktora Kalabise, což byl český skladatel 20. století, mimochodem manžel slavné čembalistky Zuzany Růžičkové. A to je hudba, ke které jsem pronikal opravdu dlouho, která je obtížná jak na poslech, tak na pochopení, tak i velmi technicky. Ale jak jsem konstatoval i na tom křtu, tak při finálním poslechu celého dvojce CD dvakrát za sebou, tak jsem vlastně i tak našel si v té hudbě to, co se mi líbí.
V čem je pro vás složité pochopit tu hudbu? Je to v tom, že potřebujete k tomu nějaký návod, nebo že potřebujete o té hudbě přemýšlet?
Já si myslím,
protože, že vás přerušuji, tak na první dobrou, jak se říká, tak slyšíte hudbu a řeknete si, úplně nevím. Pak ji slyšíte ještě jednou, anebo si ji musíte třeba přehrát, abyste více se do ní dostal a pochopil ji?
To je právě velice různé. Ono, musíme vzít v úvahu, že i autoři té hudby velmi často do té hudby napsali toho víc, než toho napsat chtěli.
Myslím, že to až je... tak.
Já si myslím, že tohle je ale vlastnost veškerých jako artefaktů, že ať už to je výtvarné umění, literatura, cokoliv, takže to umění začne mluvit až ve chvíli, kdy ty postavy nebo ta hudba nebo ta malba začne trošku žít vlastním životem a začne tomu muzikantovi či malíři trošku vést sama ruku, tak pak si myslím, že je to první předpoklad toho, že je to skutečně velké umění a velký autor. A jinak je to samozřejmě, takhle já jsem typ, který rád nechá na sebe hudbu nějakým způsobem zapůsobit. Tam máte samozřejmě více možností dneska vzhledem k dostupnosti nahrávek a vůbec k množství nahrávek a i k tomu samotnému faktu, že nějaké nahrávky vůbec existují. Tak my samozřejmě to máme velmi pohodlné, protože my prostě zmáčkneme tlačítko a prakticky jakoukoliv hudbu, na kterou si vzpomenete, máte na několik kliků na mobilním telefonu nebo na čemkoliv. Nepřestávám mít obrovskou úctu k lidem, kteří dělali ty první nahrávky do těch voskových válečků a žádný předobraz neměli vyjma teda svého předobrazu v hlavě. A ten je do dneška u mnoha z nich natolik geniální, že žasneme, protože oni opravdu se neměli čeho chytit. Na druhou stranu ta možnost nechat na sebe zapůsobit nahrávku je trošku dvojsečná, protože tu nahrávku vždycky někdo hraje a ten někdo už má nějaký názor. Takže vy sice uslyšíte tu skladbu, uslyšíte tóny, které v ní jsou, uslyšíte je v plus minus nějakých správných nebo daných souvislostech, ale už je uslyšíte s nějakým názorem, čili vy už vstřebáváte něčí názor a už nemáte vlastně takový odstup, abyste si ho udělal sám. Takže ideální je si tu skladbu napřed zahrát sám, byť samozřejmě to první zahrání, když jste ji nikdy neviděla, ta skladba je těžká, tak je zahráním jenom na půl, spíš je to takovým přeslabikováním. No ale nějaká kombinace obého se dá použít. No a pak samozřejmě, říkám, ten postup na studování skladby je u každého díla, u každého autora i u každého klavíristy trošku jiný, troufám si říct. U některých autorů vás to dílo dovede k racionálnější práci, k větší analýze. U některého to s vámi rezonuje okamžitě, takže víceméně tím ráciem si jenom nějakým způsobem kvantifikujete to, co ale velmi jasně cítíte. Takže je to velice různé. Řekl bych jedinou věc za sebe. že tam, kde vám ta linie pocitová, emocionální, duchovní a ta, řekněme, analyticko-racionální, tam, kde vám vedou do stejných míst, tak je dost slušná šance, že jste opravdu na stopě.
Romantismus vlastně ovlivnil celý výklad naší historie. Nakolik existuje v hudební vědě a v muzikologii výklad, respektive interpretace hudby taková, která vás ovlivňuje natolik, že prostě nemůžete se z té školy dostat?
Já nevím, jestli to je úplně otázka na muzikologii. Myslím, že je to spíš opravdu otázka pocitová, že stane se vám, že nějaká hudba se s vámi v určitém okamžiku vašeho života pojí natolik, přijde k vám prostě v okamžiku, kdy se s vámi, kdy se s ní stotožníte natolik, že zůstanete takzvaně v jejím zajetí a prostě i když hrajete jiné autory, tak ten určitý autor daný je prostě v tu chvíli vaším nejbližším a nejvíc vystihuje vaše životní rozpoložení, váš pocit. Obecně si myslím, když jste zmínil tu romantickou hudbu, tak romantická hudba je na jednu stranu je to opravdu výtrysk té emocionálnosti hudby, té spontaneity toho, co všichni cítíme v mezilidských vztazích a podobně. Na druhou stranu je to trošku vlastně akcentace těch lidských pocitů a trošku oslabení té vertikály, která naopak více ovlivňovala hudbu starší, třeba barokní, nebo ještě předtím renesanční, kdy člověk opravdu hodně věcí prožíval skrze svou víru a obracel oči k nebesům, tak ten romantismus je, i když my už to dneska třeba tak nevnímáme, ale je to dost vlastně sekulární období, kdy už člověk prožívá daleko více své pocity tady na zemi v nějaký horizontále než tu vertikálu směrem k Bohu.
Když budete mít partituru před sebou, kterou jste nikdy neslyšel v interpretaci, jak to ovlivní vaše pojímání té hudby?
No ta partitura je vždycky nějaký kód, který nám autor zanechal. To znamená, on tam samozřejmě spoustu věcí vepsal, zase záleží, jaký to je autor, jak stará hudba to je a podobně, ale nikdy tam nemohl vepsat vše, nebo aspoň se to tak zdá, i když třeba v soudobé hudbě se občas vyskytují autoři, kteří tam napíšou vše, co chtějí a ten interpret vlastně je povinen toto splnit a nedodávat tam nic ze sebe. Ale to je řekněme, určitý velmi úzký výsek soudobé hudby. Ale
to je Kalabes třeba?
To je ještě modernější než Kalabes.
A třeba?
No, tak já si myslím, že třeba Mirek Srnka, současný velmi, velmi oceňovaný český skladatel, je trošku tím směrem.
To znamená, nedává vám prostor k tomu, abyste interpretoval to podle sebe?
Já bych neřekl, nedává prostor, to je takové, jako že teda jsem já jenom robot, ale...
Limitní určitě.
Ale myslím si, že prostě, že obecně chce mít víc věcí v ruce jako autor a chce přesněji tomu dát vlastně větší návod a přesněji vyšlapat interpretovi ten chodníček, aby měl teda jistotu, že skutečně.
To znamená, starší mistři dávají větší volnost.
Ale dá se, je to diskutabilní v tom smyslu, že třeba když si otevřete partituru Johanna Sebastiana Bacha, tak tam značek od něj napsaných, já nevím, obloučků, anebo napsaných, že by tam psal jako dynamiku, jak chce, aby to bylo silně, nebo často ani jak chce, aby to bylo rychle, to tam prakticky nenajdete. Ale není to z toho důvodu, že by si to interpret mohl hrát, jak chtěl. Ale je to z toho důvodu, že interpreti v jeho době byli všichni buď takřka skladateli, nebo úplně skladateli, nebo minimálně schopnými improvizátory. Takže v podstatě a byla určitá provozovací praxe, ta hudba obsahovala určité symboly, které oni byli naprosto zvyklí číst, tak jako my dneska si čteme v knize. Takže spousta těch poznámek, které my už třeba bychom uvítali, protože už to tak číst neumíme, tak oni psát nemuseli, protože to prostě se takhle hrálo a byla tam nějaká zvyklost. Ale samozřejmě tam byl taky prostor pro toho interpreta.
Jak je to v případě, že přijde ke slovu ještě dirigent? Protože ten vám potom říká, jak máte hrát.
Jo, no to tak úplně není. On tenhle...
Aha,
ten,
tak já jsem si myslel, že ano.
No, zase záleží, jestli to je skladba, kde ten klavír je spíše v orchestrální roli, což je menšina skladeb. Když je to klavírní koncert, kde ten klavír je solový nástroj, tak v podstatě se dá říct, že skoro má hlavnější slovo ten solista, Ale samozřejmě až na naprosto extrémní výjimky jde o nějaký umělecký konsenzus, nějaký dialog u toho solisty s dirigentem. Takže není to tak, že by teda solista třískl do stolu nebo dirigent třískl do stolu, ale i takové případy jsou v historii, ale je to naprostá výjimka. Spíše se ti dva snaží prostě najít si nějakou cestu k sobě. Podobně zajímavý, za trošku v jiném gardu, je tahle ta problematika třeba v komorní muzice, kde vy máte, já nevím, duo, trio, kvarteto nebo i nějaký větší ansámbl lidí. A teď samozřejmě každý na to má trošku nějaký svůj pohled. Ty pohledy nejsou a nemohou být úplně identické. Musí tam být určitá pestrost, musí tam být určité pnutí. Na druhou stranu ve výsledku prostě ti lidé musí mít nějaké společné ideje a za těmi nějak společně jít, protože jinak by to byla anarchie. Takže tam je to někdy velice zajímavé. Je to zase jiný druh hudebního tvoření, a když si k tomu připočtete třeba u dlouho společně hrajících souborů, jako jsou Smyšcová kvarteta, když si k tomu připočtete ještě jaksi vzájemnou lidskou vztahovou historii, tak to může být někdy velice krásné a někdy velice třaskavé a bizarní.
Abychom to uzavřeli, kvartet může být takový, že je to o vzájemné souhře, vzájemné dohodě na tom, jak budou interpretovat. Pokud je to menší nebo větší orchestr, pak vstupuje do hry dialog s tím dirigentem a toho solisty.
To v podstatě tak je, to znamená u klavírních koncertů ten dirigent je de facto nositel ideje, ten orchestr je ten, který tu ideu zhmotňuje na základě dirigentových povelů a gest, a solista je tam vlastně někdo, kdo přijde zvenčí, ale kdo zase má vlastně ten nejdůležitější part, takže vždycky jde o nějaký vzájemný dialog. Navíc spousta těch klavírních koncertů, zejména těch romantických a novějších, je postavena na dialogu klavíru s orchestrem.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Klavírista Ivo Kahárek na nehudební stanici Český rozhlas Plus je mým dnešním hostem v Hovorech. Vy jste říkal, že vlastně hudba a ten výsledek koncertní je vždycky otázkou určitého konsenzu, určité dohody. Jak se rodí geniální klavíristé, kteří jsou oslavovaní po celém světě? Je to tím, že odporují dirigentům?
Tím to určitě není, když mediálně jim to někdy možná může pomoct nějaká senzace, ale zase to není, abych nezůstával u té hudby, když jsme na ne zcela hudební stanici, tak obecně prostě je to asi tím, že když na pódium vystoupí 10 řečníků za sebou, tak se vám může stát, že 8 z nich nebudete poslouchat, jednoho budete poslouchat na půlucha a jednou budete viset na rtech a číhat
takové
slovo. To hudební charisma, samozřejmě už beru za naprostou samozřejmost to, že ten člověk musí být skvěle technicky vybaven, že musí být vzdělaný v té hudbě, to znamená, musí vědět něco o stylu a tak dále, ale často ty niance, které odlišují ty lidi, kteří pak dělají tu koncertní kariéru, od lidí, kteří jsou třeba výborní, ale nakonec ji nedělají, tak těch niancí je spousta. Ne všechny jsou otázkou kvality, některé jsou otázkou štěstí, otázkou toho, že vás slyší ve správnou chvíli správný člověk. Je toho opravdu hodně, ale zase na druhou stranu nestává se zas tak často, že by se někdo na nějakou dobrou kariéru dostal náhodou, a když, tak se tam rozhodně nemůže náhodou udržet.
Vaše cesta ke klavíru vedla přes Ostravskou konzervatoř, dále Akademii muzických umění v Praze?
Ano, pak jsem ještě byl chvíli v Londýně na Guildhall School of Music and Drama.
A teď tedy jste jednou z výrazných tváří festivalu Jarmily Novotné, který se koná na zámku Líteň.
Jedna věc je samozřejmě festival Jarmily Novotné, který je tradičně dle dámy, která mu dala jméno, vlastně operním festivalem nebo zaměřeným na zpěv. A v rámci tohoto festivalu se odehrávají interpretační kurzy, a to je právě ta moje parketa, protože já samozřejmě, jak ostatně ji slyšíte, určitě nejsem zpěvák. Ty interpretační kurzy se pod hlavičkou festivalu konají každý rok, už několik let po sobě. A letos jsou zvláštní právě tím, že se nezaměřují tolik na operní árie, tak jak to většinou pěveckých kurzů bývá, ale že jsou hodně zaměřeny na interpretaci písní, co by takové komorní formy zpěvu. A to nejen ze strany těch pěvců, ale také ze strany klavírního doprovodu nebo klavírní spolupráce, protože v písních to není tak, že klavirista je ten, kdo lidově řečeno dělá křoví, ale je to opravdu spolupráce se vším všudy, to znamená, ten klavír někdy dělá pozadí, někdy ale vstupuje velmi aktivně do děje, inspiruje toho pěvce, posouvá tu interpretaci někam dál. A tím, že jde právě o takto komorní a křehkou intimní formu, jako je ta píseň, tak tím i to hraní na klavíry, ta klavírní spolupráce má trošičku svoje specifika, svoje specifické zásady, požadavky na ty pianisty a my bychom právě rádi v tomhletom oboru trošku přispěli jaksi k co největší erudici mezi mladými pěvci i pianisty.
To znamená, že když zpěvák zaváhá, mu vypadne text a teď může u toho dělat la la la, což tady se, jak víme, v opeře občas dělává, anebo ho může podpořit ten klavír.
No, anebo klidně obojí. Tak on ten, jako, hlavně nesmí nastat ticho, samozřejmě, ale každopádně ten klavírista ho samozřejmě podpoří za každých okolností, protože v tu chvíli on ten mozek pracuje trošičku jinak a prostě snažíte se zachránit, co se dá, ale myslím si, že to není moc časté a že i ti zpěváci jaksi jsou natolik na výši, že z toho dokáží vybruslit i jinak než tím lalala.
Nechci nějak zpochybňovat kvalifikaci operních zpěvaček nebo zpěváků. Festival v Lítni na zámku Líteň Jarmily Novotné, to je velká umělecká událost. Jak vnímáte takovéhle, řekněme, krajové, ale přece jen zajímavé a velké události?
Tak já si myslím, že ono u těch festivalů věnovaných osobností, která je spjatá s tím krajem, navíc třeba když jsou spojeny s mistrovskými kurzy, tak tam kolikrát to menší místo je i výhodou, protože se tam vytvoří takový specifický ekosystém i v rámci těch kurzů. Prostě ti lidé žijou na jednom místě, baví se spolu nejen o hudbě a nejen během těch hodin, takže v tomhle je to vlastně výhoda. Navíc Líteň je poměrně kousek od Prahy, takže to publikum, které na koncerty jezdí, je vlastně dost totožnitelné s publikem pražským, čili není to nějaké hraní a zpívání někde s odpuštěním v lese. Je to opravdu jako umělecká událost, o čemž samozřejmě svědčí zejména to, že pěvkyně jako Martina Janková to zaštítila a je tam vlastně hlavní pěveckou lektorkou těch kurzů, protože to je dáma, která je hostem všech světových pódií, která opakovaně zpívá s Berlínskou filharmonií, s Clevelandem, s, já nevím, s Vídeňskou filharmonií a podobně. Čili už to samo o sobě je velkou uměleckou zárukou.
A zpětně, jak se díváte na český hudební život v rámci hlavního města i regionu? Nedávno právě tady v hovorech jsme měli klavíristu českého původu, který si posteskl nad tím, že třeba ve Francii těch uměleckých zážitků je po schrovnu, ve Švýcarsku ta tradice není tak vysoká a v Česku naopak, že tedy těch koncertů je poměrně hodně. Jak to vidíte vy?
Já to vidím velmi podobně, protože my tady máme jednak v dnešní době poměrně velké procento, ať už těch opravdu největších mezinárodních festivalů, nebo i těch středně velkých a menších, řekněme regionálnějších. Plus tady máme síť takzvaných kruhů přátel hudby, což je v médiích ne moc často zmiňovaná věc, ale podle mého názoru obrovsky cenná, protože to je přes 100 vlastně takových jako hudebních klubů, které existují napříč republikou od poměrně velkých měst až po nejmenší místa. Kolikrát hrajete třeba pro 30 lidí v nějaké skoro vesnici. Ale když se podíváte třeba na dramaturgie těchto kruhů, tak mnohé z nich jsou velmi vyspělé, účinkují tam velmi, velmi dobří umělci, některé ty kruhy mají desetiletí a desetiletí tradici, čili jako to je takové rodinné stříbro, o kterém se moc nemluví, ale které není zdaleka běžné v zemích, které jsme zvyklí vnímat jako za velmi rozvinuté. Navíc tady máme velkou síť základních uměleckých škol, což sice je principiálně spíše edukační záležitost, ale v těch základních uměleckých školách taky probíhají koncerty, byť třeba na studentské úrovni nebo takto. Takže když se na to podívám, opravdu na tu pyramidu nabídky od těch opravdu nejmenších míst a od těch studentských koncertů až po ta Pražská jara a Dvořákovy Prahy a Smetanovy Litomyšle a podobně, tak vždycky je sice co zlepšovat, ale já si myslím, že na tom opravdu nejsme vůbec špatně.
Určitě to je dobře slyšet. Na druhou stranu nemáme nedostatek koncertních sálů nebo sálů, ve kterých kvalitně zní kvalitní hudba?
To je samozřejmě druhá otázka. Je pravda, že v dnešní době zejména některá velká města narážejí na absenci, řekněme, koncertních sálů, jednak postavených čistě pro ten koncertní účel, protože v tom často jaksi není jasný ten rozdíl mezi koncertním sálem a multifunkčním sálem. Probíhá dost debat o tom, jestli Praha nepotřebuje, nebo tedy, že spíš potřebuje opravdu velký, jasně koncertně zaměřený sál, protože my máme z těch velkých v podstatě dva, to je Rudolfinum a Smetanova síň, přičemž Rudolfinum má jenom asi 1050 míst.
A ne úplně dobrou akustiku?
Rudolfinum má takovou svou akustiku, ale která v některých částech toho sálu je naopak vynikající. Jo. Rudolfinum je trošku záludný sál v něčem, nedá se o něm ale říct, že by měl špatnou akustiku, to rozhodně ne, spíš ta akustika je hodně charakteristická. Co je akusticky trošku problematičtější, někdy je ta Smetanova síň, která je o něco větší, ale zase jaksi kubatura a konstrukce toho sálu má jisté akustické nedostatky, ale nemáme tady prostě to, co mají třeba Berlínskou filharmonii, kde prostě je přes 2500 míst a kde ten sál skutečně je vlastně moderně konstruovaný a je čistě pro klasickou hudbu.
A kongresový sál?
To je dobře, že to říkáte. Spousta lidí na tuto debatu říká, a co je kongresové centrum? Kongresové centrum je sál, který má akustiku zvolenou na původně sjezdy, čili na mluvené slovo. A pro hudbu, klasickou hudbu jako takovou, je naprosto nevhodný. Jo, takže i když se setkáme s tím, že si někde přečtete, že třeba to má, já nevím, kolikátou nejlepší akustiku na světě, tak ono je to zaprvé, tyhle žebříčky jsou dost ošidné, ale prostě klasická hudba ve své čisté podobě tam znít nemůže.
Co je prvá stop? Hamburg?
Hamburg je jako velké téma ve světě klasické hudby, je to vlastně nejnovější z těch velkých moderních koncertních sálů. Ale přestože tam byly proinvestovány neuvěřitelné prostředky, přestože ten rozpočet byl navýšen xkrát a přestože ten sál už dnes vlastně je splacen, jaký je o něj obrovský zájem ze strany publika, tak existuje nemálo špičkových muzikantů, kteří na tu akustiku si dost stěžují. Naposledy třeba bylo vyjádření Jonase Kaufmana, světoznámého pěvce, který prostě řekl zcela na rovinu, že ten sál je akusticky suchý a že mu nevyhovuje. Samozřejmě je tam určitá míra subjektivity, ale faktem je, abych se vrátil k vaší původní otázce, tak samozřejmě nový koncertní sál nebo nové koncertní sály v těch největších českých městech samozřejmě potřebujeme. To je neodiskutovatelné. Ony taky už první vlaštovky jsou na světě, protože v Brně už se nejenom dlouho mluví o sále, ale už vlastně je hotový projekt a snad už se začalo s realizací, takže tam to vypadá velmi nadějně. Co se moc neví podobně nadějně, to vypadá v Ostravě, kde se teď finalizuje, pokud vím, architektonická soutěž mezi posledními projekty, takže tam by měl vzniknout taky moderní sál naprosto na špičkové úrovni. No a snad se časem přidá i ta Praha.
Doufejme. Ivo Khánek, můj dnešní host, klavírista v hovorech na Českém rozhlase Plus. Děkuji vám.
Děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.